görýän horlugy barada maglumat berilýär. Aşgabatyň aeroportunda ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Daha soňra Aşgabat, Aşgabat-Nar Lewap ýollaryny sürjülerden alynan para ýokarlanyny atly epleşikler hem köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyna Aşgabatda betdaçylykly hadise boldy diýen atlan çap edilen video çekýär. Onu Aşgabatda 3-nji gatdan aşak gaçanyny gaýdylan ýigidin gana bulaşyp ýatyşy görnýär. Okuzularymyz bu wakanyň bir karar söwda merkezinde bolanyny habar berdiler. Emma türkmen häkimetleri bu betdaçylyk barada hiç bir maglumat bermeýärler. Aeroportda surat video düşüren ýolagçylar saklandy. Berdi Muhammedow awto injenerçilik okuwyny görkezdi diýen atlan çap edilen videolarymyz hem köp görüldi. İn köp gurrun edilen makalalarymyzyň başyny Berdi Muhammedow nowatdaky dehin awto injenerçilik diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Ma'lum bolýan şeýle türkmen prezidentiniň dürli okuyup basarlyklaryny görkezýän videolar diňe türkmen okuwçylaryna däl, eýhem daşary ýurtlaryň okuwçylaryna we tomosaçylaryna hem gyzyklanma döredýär. Ýöneket ol videolarda ýasamalygy, galplyga ýüdürlýänligi hem aýdylýar. Misal üçin Kaktak Tony Sirniň jurnalistleri Berdi Muhammedowyň sport awtorygyny täzeden enjamlaşdyryşyny görkezýän wideony synlap, wideoda görkezilýän surat bilen edilýän aýdylýan işiň bir-birine dahalsyzlygyny öňe sürýärler. Häkimetler un sorap zavoda baran 2000 awlay adamy jerime salyp öýlerini uratdy. Abbasa Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyny Türkmenistanyň adam hukuklary babatda has köp tagalla etmäge çagyrýar. Eginleşleri ömrü doğun aslan cemiyetçilik işinin toltum ozoktuğuna değerli rahatlı makarlarımız, gepleşiklerimiz hem köp gürlüncü söhvet dözsekti. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adaklığın kol koyan meselelerine, temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Gepleyer Adatlı Radyo. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň suw problemasy. Aman Murat meýlim bolýar, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow goýdy. Duşenbede halkara suw maslahatyna gatnaşyp, ol ýerde çykyş etdi hem Türkmenistanyň 6 asyr türkmen köýlerini gurmak goýunça 20 çörlü taslymanyň amala aşyrylýanlygy hakynda gurrun berdi. Şeýle Prezident inni şor suglaryň gara şor diýilýän ul çökötlüge aktarylýanlygy hakynda aýtdy. Käzirki wagtda bir näçe ýyl geçenden soň tebigi biolog işleriň geçirilmegi netijesinde suw kabul ederlik kadrlar içinde arastalanyny onu ulu möçürlerde balyklar peýda boldy. El bilen döredilen bu suw howdanynyň çylşyrymly gidrotehnik ulgamyň gurulmagy möhüm ekolog, ykdysady we durmuş meselelerini üstünlüklü çözmeğe mümkünçülük veriyer deyip Gurbanguly Berdi Muhammedow duşen ve deden çıkışını aitti. Şoňlan bir wagtda bize gelip gowşan maglumatlara göre 6 asyr türkmen köýleri hem şu gara şor çökötlügünü aktarlayan suwlar bilen baglykda aladaly pikirler hem aýdylýar. Ýagny bu ýerde ýurtdaky ekolog meselelerin çözülýänligi derli eýsem hasa çylşyrmalaşdyrylýanlygy, çuňlaşdyrylýanlygy hakynda da aladalar eşdilýär. Siz şu meseleler boýunça pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Doğrudan bu ýerde näme bilen bolup geçýär?
Altın asır Türkmen köylü bir adamın umuman düğün kuvayı veren yanlışlığının miyvesi. Yani yeri suyu ölmez hastalığı ulan bilmeyenlik sebeple yürü çıkan yağdaydı. Onun sonunda yan Karasor'a vardı. Yoksa Karasor bir Balkan velayetine değişti. Karasor'un uzunluğu 100 kilometre. Onun iğnen 25 kilometre. Umman sol 2500 kvadrat kilometre meydan tutuyan çökötlük. Ödüm ol hazır. Soyara su yığmanını bilip neyse mahavet edilir. Ama olsa su yığmanlıya yığını şu yığmanlıyan suları ente Karasor çökötlüğünü doldurma için 15 yılda bakmalıyız. Yığını şu zeyt suları entrenine de belgiden yanlışlıkları, ilmi yanlışlıkları yeri adımlara bir gönlün oğunu kovpalayan yanlışlıklara yol verildi.
Aman Murat, bağışlayın şu yanlışlıklar diyeninizi has anıklaştırıp bilmez misiniz? Sonunun bir vakitte de siz odal Sovet dövrününü bu proyektin umuman toğtodlanlığını yanlattınız. İndi şu toğtodlan ziyanlı hesaplanan proyekt tədin yayvanlandırılıp ona milyonlarca, milyardlarca seri işte sarp edilip, sonunun birlikte de bir yerde yeni yanlışlığın көйөрлөйөнүгүн өңөсүрөңүз. Суялмыслыклар эмеден барат, аныраак көрүң этсеңиз.
Көйөрлөнө башка ялмыслык сол кара шоор чөкөтүнө кесирилген суулар би, жей суулары Ахал вилаятынан Улуур акабага ирттирилип, Башоо вилаятынан Улуур акабага ирттирилип болор. Канал карым өрнүшүнө кесирилди. Бийжек болуянын ол энтек кара шоор чөкөтүнө жетмегине 500-600 километр жол алынды ийен кыйрат дүйнөсүн бүтүрлөй чөөс карып барыя бөгөн болмосо Түркмөнстанны шуну туруу үлөм кесилмеге аңыртат березеде мүмкүнчүлүк барды өзүн со карым кадам мәкиден көп чыкты дийнин талап этсек бәрли себеби Түркмөнстанны азыр дүрлү диаметрде пластик турбалар өнөрмөк өнүмчүлүк жолу коюлулар пластик турбаларын тебиги каазын Түркмөнстандын өзүнө иң болгариктен өнөрлүйө инанымсың ошоң кеткен жерлеринде өң көрүлмедик эштилмедик оттор заттор көөрүп баштады ошо канаанын бирок бул жокторуна онсоң муну ошол түркмен аанымдарынын пикиринде дүйнө белли бейлеки экология менен иштарчан аанымдарын да келип кийени а ченанарым түркмөнстанына ошолорун дияни эгер ошол көөөрөн оттору мал ийсе эмде мал шон зехерли химикаттары битен оттон зехерленип өлсө онно адамын бактынын чуудуги дияер эгер ошол мал ошол химик элементтере битен оттору өөрөнүшүп дийри калса малы кетсини адам ийсе онно адам үчүн беттаттылык жуда улуу болор себеби өң баары өнү бежерт болмаган дууруп кесели ал кеселлерин башыраак көрүнүштө дүйнө чыкмага акмал дияле бидиңе саалык билен маалул
ондаман бе шо совет дөөрүнө шо пагта планы менен баагылы каналын чекилмеги менен баагылы көйөрлөн жалгызчылык соңу менен келип адамдардын саалыгына адамдардын өмүрүнө зарур жок да ошейле демекчи болуяңамы
Ауа, өзім ешен бір беллемелі ағдай, олар өзім ұрылың. Гетен азырын 70-ci yıllarının 2-ci yarımından başlayıp, Pakta, Qovu çekken, vilayet oblastlarda, etraplarda, gelilerin qovusunu bir nəmərin keselemere geldi. Yönü sol, inanın qovusunu ornoşan yaran becermeğe meddini eciv oldu. Şovata mecizli, hədire mecizli, sol cünüm ol, elbette aydınca da iyinin duyurukka bir Katkaypın eliye gül yarı ellilerin göğüslerini aparatçıya kesip ayırdılar. Altın asır Türkmen köylülüğüyle yani hakkında haber. Mahavat gururunu etmeliye eyyem ellen giderilen mümkünçülüklerin edilmedik işlerin gururunu edilmeli.
Bağışlarını su gururunu edilmeli yanıza. Eğitim su gururunu neyem için edilmeyed. Sonunun bir vakti dediniz. Karasor'da bağlıkların peydahı olanı. Tuğun arasalan yanı hakkında övgülü gururunlar ediliyen. Umman ve bettalçılık olup görünen yağdaydan bir propaganda yasalayan yalı olup görünüyor. İzim Türkmen intellektualar buna nehil karayalar. Halk içinde nehil fikirler var. Adamların içinde alımlar var. Türkmen sahanında yazılar var. Jurnalistler var. Beylikler var. Umman adamlar nehil karayalar. Ödarı kurunçulukta. Ne için şu mesele? Halkın mesele Türkmen'le aralın maslahatlaşılan yok.
Yoğun bir hem diyen ağrımlığa var, intelligentiyanın böyle kurulardan vakillere mayonu bulan aklısı sol esker dövrününe kova çakıp döğüşünü orden medal takımcık bulayan bir kadirler bular. Solursa doğrudu İslamlık yalan sözden hem arttırıp yazmadan hem yeri bilip ağırsına geçip ailemaktan hem kaydan oktular hazır. Ortaya çıkıp sol arttan gururunu edeyilleyen hem yaşın çoğurunu etkiyen iki ekadımı arka duracağım yok.
Aman Murat, şimdi şu bağırlık meselesine gelsek. Yığınılan hapa sularda yetişen bağırlıklar ne derecede iyimeğe yaramlı olup biler?
Türkmenistan'da şu avatta yılışın ömür ağacı tecrübe var. Mesela Daşoğlu velayetinde kadınki uğur boyun uğruna yerleşen Sargamış adlı köl var, Emel köl. Şu Sargamış kölüm edil altına bir Türkmen kölü yani yey sularından yığınanıp gören köl sonunda sularından Esker zamanında bağırtmak kadar sosyalden bağırtmayan adamları bir halkın karşısını işleyen halka zeherli önüm satyan adamlar hükmünü bir vada administratif cevap versiyle sonra cinayet cevap versiyle çekiliyordu. Karıştırılık diyen zamanımız başlandı. Olurum da devran elini soyerdi. Sağlamıştı. Bir giden bağırtmayan huzurluk gördürüldü. O adım organizmine neye mi tesiri var? Ertesi adamlar neye unutacak? Olup kredi Yönün inervetleri edil sargamıştı ki yani altına bir Türkmen köylünün bağırıktır, kozuluğuna vurmak, başmakta Türkmen'ine mahavet edildi.
Hürmetli dinleyiciler, Askıva Sabahatlı yazı Amanbat Bugayf bilen Türkmenistan'ın su meselesi barada söhbetleşmemizi dinlediniz. Gepler Alatlı Radyo hormatly nazirler hepdeniň zemini ýazyp Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň barha gürülýän gaýdylan köpçülük çäreleri we adamlaryň wagty. Hudaýberdi Türkmenistanyň gelip bolýan habarlara görä, şu günler Aşgabatda prezident Berdimuhammedow 29-njy ýuly bellenilijek doglan güli bilen baglykda köpçülükliň çäreleri görülýän taýýarlyklar has güýçlendirilýär. Alatlı Radyo Nın havarçılarının gürleşen muallimlerin gürrün vermeklerine göre din carsa çıkan muallimlere kendi dinç yok. Her gün yerden saat 4'te turup 25 kilometrelik yol geçip Aşgabada gitmeli oluyor. Sebebi çağrıları uğurlayan tayarlık Aşgabat çağrının seyirgahlarını, medeniyet merkezlerini geçirliyor. Gün gün ortab oluyansa çağrıları tayarlıktan bir halis yağdı yarsayıp muallimlerin biri Adatlı Radyo'nun havarçısında gurrun verdi. Sonunun birlikte Hudaýberdi bilişini diyali Aşgabatta hakimiyet çalışanına çağrıların adalmağına umut bağlanıp hatta prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Medif çağırların sünyal siyasi çağrıları çekilmeli bu arada hem tavsırık verdi. Ama son ulan bu tavsırık kağıttan çıktı. Hatta çağırlar hem oğlumlar hem sünyal çağrıları barka köp çekiliyor. Siz yazı hükmünde bir yağdaya ne hil bakı veriyorsunuz? Bu ne menin alamati?
Berdim Gülmedov, çünkü prezident Sapar Murat'ın yağının okuçusu şunun şehirdi. Şunun yürüdüğün yolunu devam ettirici adam. Yağdınızda olsa Sapar Murat'ın yağdığım. Şimdi beni övmen adamlar, beni öve olum yok deyip göz yaş ediyordu. Şundan son tapırlığın öğren güçlüğü gülür başlanıyordu. Bir Muhammed varmış ol. Sebebi sentyavr ayına geçirilen bağışlar gününü yatırıp dine bir doğulun günümden tutuş hepdeni aydın sağ bayramçılığı ile denemelik gösterdi. Şunlun birlikte de bu şehre devam edip geliyor. Umuman aydında diktatörlük rejimi bar olan yurtlarda şeyde çareler geçiriliyor. Stalin devrini de şeyde kendi Stalin'in doğulun gününü Kıtay'ın devlet yolluşu Mavzedun katına şiareken, eylik resmileri öleyareken, şunlun birlikte ulu davarlar kurulup, yurdun üfeyenliği, halkın bağıtlı yaşayanlığı, onların öldürmüşünün gören hoşanlığı, şul davarlar arkalığı görkezülecek öleyareken. Bir Muhammed bunun şu yediyen işleri, onun doğulun önüne görülen şu tayarlıklar, şu çeyreleri yakla diye.
İnni Hudaýberdi, son kuvatlarda Türkmenistan'ın iktisadi krizin barha çoğunlaşanlığı, adamların durmuş yaşayış şartlarının barha ağırlaşanlığı, eklenç meselesinin barha özünü görkodiyanlığı aydılıyor. İnni şu şartlarda Türkmen hakimiyetlerinin şu çeyreleri güçlendirmek, şu çeyrelere tayarlık gülen halka adar vermek doğrudanım, halk gülen hakimiyetin arasındaki cevizliği berkider mi ya başka neticeler olup biler mi?
Bunun bir ayrıtın neticesi olup biler olan halk bilen hükümeti birleştirmek değil. Eysem halkı hükümete bakın etmek. Halkı hükümetin istenlik sözünün önünü hareket etmeye, her hili maşıkları yerine yetirmeye mecbur etmek çaresi deyip düşünüp olur. Bu da diktatoranın bir ayrıtın görünüşü şomulen birlikte şu geçirilen çareler. Halk için katı ağır. Sebebi adam ömrü çekli. Adamın vakti çekli. Mümkünçülüğü çekli. Sen ol çekli vaktinin şeyle bidirek saatlere sarp etsin. Bir çare geçirme için tutuş gününü yitirsin, vaktini yitirsin. Onunla birlikte sağlığını, gücünü yitiriyen, Mungoyalık halkta hiç vakitte kovu fikrin dönemeğine getirmez. Bu gayta onu olan erbet karayışlıdır. Yine de Stalin devrini atlasak, paraattan, davarlardan geçeyen adamlar Stalin'in portretini götürüp yadiyar ekenler. Şol portreti kırıda koyan adam son deydeki yer tarafından yamanlanıp türmeye basılıptır. Adamlar türmeye gideceğini bilselerim şol elindeki portretini götürmeye halis yadaptırlar. Bir yakta halkı şeyde dereceye yeterim kadip fikir ediyen.
Hormatlı dinleyiciler yazdı Hudaýberdi haliyle Türkmen sahne geçirilen köpçülük çareleri ve onların il günün durumusuna getiriyen tesiri var da söhbetdeşligimi dinlediniz. Şunun bilen programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Alatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe hoppa ha.
Salam mehriban dogonlar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Owan sanaky türkmenleriň şu ýylyň 20-nji oktýabrynda ýurtda geçiriljek etrap kengeşleriniň agzalary bilen halk wekilligi saýlawlaryna görýän taýýarlyklaryna gönükdirýär.
Owanistan türkmenleri häzirki durumda saýlawa gatnaşanda gerekli kartlaryny alyp başladylar.
Owalarda hemmesine otaýy saýlawa gatnaşan bilmeýän otaýlylar bar, köçençiler bar.
Men Latif Beýman Owanistanyň Jawjan welaýatynyň Garqyn etrabynyň handepawatyndan öz gyzygym salamlarymy Azatlyk radiosyny dinleýän dünýä türkmenlerine gönderýän.
Mehrwanda onlar, Eýsem 20-nji oktýabrda geçiriljek etrap geňeşleriniň we mejlisiň halk wekilligi saýlawlaryna Owan sanaky türkmenler nähili problemalara duş gelýärler. Azatlyk radiosynyň Owan sanaky habarçysy Şamerdan uly Murady, türkmen owalaryna söwüşçüjileriň awanlaryan howpy we atýan haýwatlar sebäpli köpçüligiň saýlawçy kagyny alyp bilmeýändigini bildirýär.
Şol kandidatlyga söýsege adyny aldyrmak üçin ýazyw geçirilýärdi häzir. Saýlaw sanaky ayallara atıl geçiren yoktur Türkmenlerin oğullarında ondan zaman onları geçirecek oradan bir taraftan cinçler ve hemfalliye hof alınır ya da yani, adınızı yazdırsanız hala uçulup yani kartaldan elini keserim ya da Türkmen oğullarının kuracağında şu cinçler var.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Oğuan Sanaki havarçası Şaymerdan Ulu Muradi Taliban sevişicilerinin tesirindeki Türkmen oturumlu yerlerde bar olan saylov büktünçlüğü arada malumat veriyor. Şeyli hofun bağırdı Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Serhet Yaka owalarynyň ýaşaýjylaryň tasdiklerler. Garkyn etrabynyň Hanepo owasynyň ýaşaýjysy Latif Peýmanam Taliban söwüşçüleriniň saýlawlara gatnaşmazlyk barasynda türkmen owalaryna häli şinni haýwat atýanyny gürrüň berýär.
Owgan türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan etraplarynda taliplar topary bar. Taliplar topary türkmen ýaşaýjylaryna eger öz pasportlaryna saýlaw kagazyny ýapyşyrtalar, jeda berjek diptir. Şol sebepden Owgan türkmenleriniň yerleşen etraplarında tesberş kagazdan mahrum galanlar.
Diýip saýlawçy kagazyny almazlyk we saýlawa gatnaşmazlyk barasynda söwüşçüleriň edýän pasaşynyň hem haýwatynyň saýlawlarda türkmenleriň gözüňünde tutýan maksatlaryna ýetmegine uly päsgelçilik döredýändigini, özi ýaly türkmen ýaşlarynyň hut şeýle ýagdaýlardan geljek barada umutsuzlygyny öňe sürýär. Syýasatçylar bolsa Owgan sanaky 20-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda ýurtdaky etnik türkmenleriň gözüňünde tutýan maksatlaryna ýetmegine diňe bir söwüşçüleriň awanlaryan howpunyň we atýan haýwatlarynyň däl. Eýsem şol rugatyň özüne çakdanaşy köp dalaşgaryň bäsleşmeginiň hem bükdönçlük döredýändigini bilýärler. Synçylaryň aýtmagyna görä, Owgan sanaky türkmenleriň öz arasyndan çakdanaşy köp dalaşgaryň sahna çykmagy, olaryň sesiniň bölünmegine, ýagny halk wekili saýlap biljek mümkinçiliginiň azalmagyna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň Owgan sanaky habarçysy Şamerdan uly Muradym, syýasy synçylaryň belleşi ýaly türkmenleriň öz halk wekilini saýlamagyna päsgelçilik döredýän çakdanaşy köp dalaşgaryň saýlawa goşulmagy bilen bir gatarda zenanlaryň köpçüliginiň özüniň saýlawçy resmi namalaryny alman türkmenleriň saýlaw problemasyny hasam çuňlaşdyrýanyny görüňerýär.
Olsam belli tarapdan türkmenleriň barça sesini hem olsan hem köleştiler de köp kandidat ettiler de türkmenleriň saly bir iki adamın yerine 6-7 adam kandidat durdurdurlar. Menin fikrim ayallar için bir yenilikler vardı. Bu ağız sesliliğinin çıkılıyordu. Anasol ayal çıksa çıkmağın mümkün olmadı. Türkmenlerden deputat mümkün umudum yok muyum?
Dip jurnalist Şaymerdan uly Muradi Owgan sanaky türkmenleriň saýlawlara taýýarlanyşyna duş gelinýän problemalar barada maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mehrwanda onlar. Siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Owgan sanaky geçiriljek saýlawlara türkmenleriň görýän taýýarlyklaryny gönükdirilen sanly dinleýärdiňiz. Owgan sanaky türkmenleriň türkmen şura atly geňeşiniň başlygynyň ornmasary Abdulsamat Kerim Harus bolsa, türkmenleriň öz halk wekillerini saýlamagyna kömek etjek sesleriň bölünmegine sebäp bolýan çakdanaşy köp dalaşgaryň sanyny azaltmak barasynda guramanyň tagallaryny alıp baryanını ve bu urdu oňoýlu netijelerini almaga başlananyny görüňerýär.
Bizler Türkmen şora bolup bu urda her hili izler edip otyrsa, bizim kandidatlarymyz köpdi bular. Bularyň sanlaryny Adaltyk Balyk vilayatynyň diýen vilayatynda Balykda 12 wekil saýlanmaly. Bu 12 wekilin hem 9 erkek, 3 aýal bolmaly. Şunda başga milletlerden hem kandidatur bolan kişiler 80'den ýokary kişiler bardy. Bu 80'in içinde bizler 5 nefer kandidat berdik. Yani bunu oğlunun yukarı tekeyi azalttık. Şunun için zahmet çekip kovumlar, yaşlılar hem mesleten işler batıyorlar şurada. Yeniden köşe edecek şuların sahanı başını kemer edecek bol.
Deyip Oğuan Sanakı Türkmenlerin Türkmen Şura Ağatlı Genesinin başlığının ornatarı Abdülsamat Kerim Harus 20. Oktyavr'da geçirilecek saylovlar var arada Türkmenlerin arasında edilen işleri ve tagallarları gürün veriyor. Mehrimandy onlar, Owansanyň geçirilecek halk wekilligi saýlawlaryna türkmenler taýdan bir täzelik bar. Halk wekilligine dalaşýarlaryň arasynda öňde barjy türkmen maşgalalarynyň agdarlary bolan zenanlar bar. Ýagny bu türkmenler üçin taryhy hem buýsunurjy bir ýagdaý. Owansany türkmenleriň kowçun bolup ýaşaýan 5 welaýatyndan 17 sanly erkek adam, 2 sanly hem zenan maşgala halk wekilligine dalaşýar görkezildi. Türkmen zenan halk wekili dalaşýarlarynyň biri Gunnuz velayatından Hiruzan güýçli we Faryap velayatından hem Farzana Bahmin hormatly dinleyijiler. Yer gelinde bellap geçmeli bolsa Owan sanlaky türkmenleriň halk wekilligine dalaşgar denanlary, söwüşçüleriň howpa asynnaky yerlerde saýlaw işlerini alyp baryanyny, ýagny ara gatnaşyk mümkinçiliginiň elýeterli däldigi we şeýlede ol sebeplerden efirden soň dolanjak dowam sebäpli gynansa hem interwiu almagy mümkinçilik bolmady. Ýöne türkmen Ura Gengesinin başlığının ornatarı Abdülsamat Kerim Harus, Owansany denanların erkek adamlara göre has az ses alıp kazanıp bilyenin üçün Türkmen dalaşgar denanların mecliste oran almak ehtimallığının has yok orduğunu ayratın ünç çeker ve halkın reaksiyalarını şeyle gurun veriyer.
Yani ilkinci gazetteyse ben boluyor, iki ayal çıkıp atıyor. Bir Kunduz ulayatından bir an Faryab ulayatından. Bunlar inşallah Hürtman suratında bu okil olmağı mümkün. Yani umid varlı Dudakan. Tarihte bir diyen taze zat bol botir. Doğrudan taze zat bol botir. Elbette bu Oganistan'ın kanununa göre ayarların özüne alayda bir hak verilen bir de. Bu hak Oganistan'da yaşayan milletlerin her bir de bu hakkı alabilmeli. Yani şu nerede Türkmenler'de kim düşecek? Açıyla yoktur. Ama hazırki zamanda Türkmenlerin okuğu ağla gidip Türkmenlerin özlerinde de bir tek muhabir begençlik gel botir de. Kalklar diyen ayar maskala has bir öktü hormat koymanın başlandı Oganistan'dan. Bunun için bizlerin başka Oganistan'da yaşayan milletler yani öz hakukumuzu ayarlar cümlesinde parlamentte tapabilir mi kat diye niyette halklar hasen ökçe diyecek muha köş ediyorlar, telaş ediyorlar. Ama Oganistan'da ayarların çansı köpüreğen buluyordu mu vekil bulmasına. Adrak rahibilerini mu vekil bulabiliyorlar. Bu sebepten hem umut var inşallah ayarlar vekil bulup çıkar diye. Faryab vilayetinin kandit eden ayarlı doğanlarımız Farzana Bahmin diyor ve Kunduz ulayatının kandit eden ayal gizdoğumuz Fruzan Güyçlü diyor. Bunlar bu keteken şahsiyetlerin hanıdanının. Tanimal masvalarının önü gösen ayarlar. İnşallah eğer de bizlerin son Türkmen şora arkalı beren kandidatürlerimiz vekil bulup çıkayasa, Hükman suratında Türkmenlerin yağdayı Oğanistan'da başka hili bulup önü gitmek büyük köşkler gelir de. Bunlar Türkmenler için hıdmat eder yağlı, okulu, bilimli şahsiyetlerimizi halkın içinden yaşat bizim halkın derdini biliyon vekillere bizler saylamağa kandidatör verdik.
Deyip Owansanyna 20. Oktyabrda geçirilecek saylawlaryň yurtdaki etniki türkmenleriň durmuşyna ýetirjek täsiri barasynda şeýle pikir beýan edýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu ünkisany tamam boldy. Ýeneki efir duşuşuklarymyza çenli, hoş, sag bolun we azat tolkunlarda galyň.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Ve ilhe hoppa he